otravovali nás tam hned na nádraží. Nikdo další podobně oblečený tam nebyl. Ti, kdo utíkali, většinou táhli kufry a batoh. První policajt se zeptal, prosím vás, kam takhle jdete? Na svatbu. Běžte. Prošlo to. Pašerák nám pak pověděl, jak přeběhneme přes slatinu k lesu a jak se dostaneme dál do Německa, nejdřív lesem a pak po silnici. Od někud jsme slyšeli střelbu, ale nebylo to po nás. Později už v Německu jsem slyšel, že tu noc na čáře zastřelili katolického faráře a nějakému klukovi z jeho doprovodu prostřelili prsa. Dva studenti ho ale přetáhli přes hranice, odtransportovali ho do Regensburgu a tam mu doktoři zachránili život. My jsme měli štěstí. Šli jsme lesem pořád dál, až jsme narazili na německého celníka. Nejdřív si myslel, že si dělám legraci, protože jsem mluvil perfektně německy. Nakonec si ale dal říct a vrátil se s námi do Zelbu. Tam si pak pro nás přijeli Američané.
Jak dlouho jste zůstali v Německu?
Asi půl roku. Byla tam krásná krajina, ale neměli jsme moc co jíst. Nakonec se nás ujali nějaké Američanky, shromažďovali jídlo a dávali nám je. Táborový doktor, Němec, moc hodný člověk, je rozděloval těm, kdo to potřebovali nejvíc. První zásilka jídla k nám dorazila z Norska. Ryby. Taková bída trvala půl roku. Až potom v Ženevě uznali, že patříme pod mezinárodní organizaci pro uprchlíky a nastal nám trochu lepší život. Nás, Čechy a Slováky ze Švabachu, odvezli do tábora v Ludvíksburku. Založili jsme tam Masarykovu univerzitu, učili na ní profesoři, kteří utekli z Československa. Rektorem se stal profesor Brdlík, ekonom, ale byla tam spousta dobrých učitelů, kteří v táboře vyučovali hlavně filozofii, náboženství a jazyky. Chodil jsem na filozofii a na jazyky, učil jsem se anglickou konverzaci a španělštinu. V táboře jsme zůstali až do svého odjezdu do Ameriky.
Proč jste se rozhodli pro Spojené státy?
No, newyorští židé věděli, že táta za války židům pomáhal a zaplatili nám cestu. Přijeli jsme do New Yorku a ta židovská organizace mi hned nabídla zaměstnání se vším zaopatřením. Měl jsem se živit jako zahradník a přitom studovat na New Yorkské univerzitě právo. Jako doma. Odmítl jsem to, protože jsem si myslel, že do roka budeme zase zpátky. Jinou nabídku jsme dostali od katolíků. Ti se mimochodem rozčilovali, že jsme se neobrátili hned na ně. Nějaká Mrs. Hale mi zařídila, abych šel do Texasu dělat kovboje. To jsem vzal. Měl jsem na starosti 50 kusů dobytka a měl jsem se tam dobře. Naučil jsem se střílet od pasu, hlavně chřestýše a kojoty, házet lasem a já nevím, co všechno. Ženě se tam ale nelíbilo, nemohla vydržet místní podnebí, tak jsme se přestěhovali do Michiganu. U jednoho známého Slováka jsem se pak živil jako traktorista. Byl to výborný člověk, nemocný, chtěl mi svůj grunt předat a jít se léčit na Floridu. Zisk si chtěl dělit 50-50. Pochopil, že správě statku rozumím. Jenže mi jednoho večera zavolala paní slavného profesora Munka na Reed College v Oregonu a řekla mi, že má pro nás se ženou stipendia na Willamette University v Salemu. Můžeme si prý vybrat, který obor chceme vystudovat a navíc se konečně naučíme pořádně anglicky. Bylo to skvělé. Manželka studovala umění a já jsem se do roka stal bakalářem ze sociologie a byl jsem nejlepším studentem v ročníku. Napsali o mě v novinách, přečetli si to na univerzitě v Eugene v Oregonu a nabídli mi místo asistenta. Poslali mi dokonce i peníze, abych si mohl koupit auto a přijet. To jsou Američané. V Eugene jsem přesedlal ze sociologie na antropologii. Za 2 roky jsem si udělal mistrovský diplom. K tomu jsem přes noc pracoval jako správce motelu. Převzal jsem ho vždycky v 8 večer, když majitel šel spát, a v 7 ráno jsem ho předal zpátky. O prázdninách jsem si přivydělával i jako hrobař a pekař, sbíral jsem jahody, dělal jsem kostelníka. Když jsem ve škole skončil, řekli mi, že jsem byl jejich nejlepší student za posledních 10 let. Mohl jsem si tedy požádat o stipendium na různé univerzity. Nejlepší nabídku jsem dostal od Stanford University. $3,500 plus školné, ale nepřijal jsem to. Z Harvardu mě nabídli $2,000 plus školné, ale odmítl jsem stejně jako nabídku z Chicaga. Přijal jsem nabídku z Yaleu, kde mi sice nabídli 1,5 tisíce, ale měli tam nejlepší učitele antropologie na světě. Přišel jsem tam v roce 1952.
Od té doby jste se celý život věnoval jen antropologii?
Antropologii a právu. Učím i na právnických fakultách, například v Mnichově. Taky do Afriky jsem jel učit jako profesor práva na Kapskou univerzitu. Pak ale chtěli, abych přednášel i antropologii.
Jaký byl váš první antropologický výzkum?
Využil jsem možnosti, že můj profesor byl Hopi Indián, a tak jsem s ním šel do indiánské rezervace v Arizoně a žil jsem v Pueblu s Hopi Indiány. Do té doby tam nikoho nepustili. Když tam přišel cizí člověk s fotoaparátem, obyčejně mu ho sebrali. Když jsem se tam ale objevil já, nejen že se mohl fotografovat, ale ženské se kvůli mně nastrojili do kostýmu. Mám nádherné fotky. Začal jsem si dělat záznamy o jejich právu. V noci mě třeba vzbudili a řekli mi, pojď, dva mají spor, chceš si to poslechnout? Bavili se se mnou, protože jsem za prvé nebyl Američan, ale Čech, a za druhé jsem tam přišel, abych studoval jejich právo, ne jako antropolog. Ty taky neměli rádi. Bylo to ještě předtím, než jsem začal studovat na Yaleu. Tam jsem potom strávil 4 roky. Doktorát jsem získal v 56. roce. Přitom jsem udělal i svůj první velký výzkum mezi Papuány na Nové Guineji. A tím výzkumem jsem se stal slavným. Začal jsem dostávat nabídky třeba od Smithsonian Institution nebo od Pensylvánské univerzity, abych tam šel učit. Na Yaleu se o mě báli, tak mě raději hned povýšili. Po 4 letech mi udělili definitivu. To tam tak rychle nikdo neměl. Normálně to trvá 15 let. V roce 1965 jsem se stal řádným profesorem antropologie.
Řekl jste, že o vaší kariéře rozhodl výzkum na Nové Guineji. Jaké byly vaše zkušenosti s Papui?
To se nedá ve stručnosti vypovědět. Vydal jsem o tom 8 knih a ještě dnes nejsem hotov. Přišel jsem tam úplně do neznáma. Ti lidé nikdy neviděli bělocha. Guvernér Nové Guineje, která byla tehdy holandskou kolonií, byl naštěstí antropolog, jmenoval se Van Baal, a chápal, že pro svůj výzkum musíme mezi kmeny, kde ještě běloch nebyl, protože kam koloniální vláda přijde, tam nahradí právní systém domorodců právem vlastním. Varovali mě, že jdu na území, které holandská vláda nemá pod kontrolou a že tam několik bílých zabili. Řekl jsem, že tam chci. Obojživelným americkým letadlem jsem se potom dostal k jezeru Paniai a odtamtud jsem šel 5 dní pěšky na jih. Přes hory. Mým průvodcem byl důstojník, napůl Indonézan a napůl Holanďan, který měl pod sebou 6 nebo 7 lidí s puškami. Věděli jsme, že jsme na území, kde místní kmeny za války pobyli i Japonce, kteří se tam vylodili. Šli jsme údolím Debei, až jsme se konečně dostali do údolí Kamu. Vlastně to bylo obrovské vyschlé jezero. Tam jsem pak žil. Čekalo tam na mě 1000 mých papuánů, kteří ještě nikdy neviděli bělocha. Jeden z nich mi hned nabídl pozemek, abych si mohl postavit chatu, kousek od vesnice, tak abych jim nerušil jejich normální život. Pomohli mi a nic za to nechtěli. A tak se stalo, že asi tak za 2 neděle barák stál. Ale potom jeden z nich přišel a říkal, my máme hlad. Tím jsem zjistil, že jsem se nevědomky stal adoptivním otcem 10 papuánů. Vždycky, když jsem se jich totiž ptal, co za tu práci chtějí, říkali, že jméno. Poslechl jsem je a tak jsem se stal jejich otcem. Najednou jsem byl otcem 48 synů a 5 dcer.
Jak dlouho jste mezi nimi zůstal?
Zhruba 1,5 roku. Dost dlouhou dobu na to, abych se úplně ponořil do jejich jazyka. Když jsem odcházel, tak jsem uměl papuánsky líp než anglicky nebo česky. Snil jsem v tom jazyce i myslel. Ještě teď občas myslím papuánsky, když na to přijde, a začnu v duchu třeba s jejich matematikou. Zjistil jsem za prvé, že to nejsou žádní divoši jako kmenové společnosti vůbec. Lidé tam jsou vysoce inteligentní. Pokud někdo hledá skutečné divochy, najde je spíš v Brooklynu, ale ne mezi papuány. Je třeba mít úctu ke všem těm chytrým lidem. Mezi nimi, to mohu klidně říci, by se našlo několik potenciálních Einsteinů. Nemají však šanci vytvořit civilizaci, protože nemají s okolním světem žádný kontakt. Civilizace roste tím, že se národy učí jeden od druhého a zbavují se izolace. Oni neměli od koho se učit, proto se civilizací nestali. Ale o jejich průměrné inteligenci nemám pochyby, mají ji stejnou jako běloši. Rozdíl je jen v tom, kde žijí, a také v ochotě poučit se od druhých. Ta ochota je velmi důležitá. Jedl jsem to, co ostatní. Ze všeho si vždycky můžete vybrat, nemusíte jíst všecko. Něco jsem ochutnal a když mi to nechutnalo, tak jsem to nejedl. Nesměl jsem ale a priori říci, že to nechci, to je skoro urážka, to nemůžete udělat. Tak jsem musel sníst švába, konipáska a všechno možné a říct, že mi to nechutnalo. Oni to dají do bambusové tyčky a pak to dají do ohně nebo do popele. Byla spousta výborných jídel. Jedno jídlo, za něž se ve Francii platí zlatem, to jsou sladkovodní raci. V Paříži máte mikroskopický kousek raka. Já mám raky šíleně rád. Denně jsem tam jedl 30 raků. Nachytali mi je a prodali. Jinak jsem jedl výborné sladké brambory. Holky je strčili do žhavého popela, oloupali mi je a bylo to výborné jídlo. Mají 24 různých druhů sladkých brambor, každá chutná jinak. Je to jako různé druhy jablek. Choval jsem si prase a přesto kupoval vepřové. Dostal jsem slepice a tak jsem měl vajíčka a nemusel je kupovat. Vajíčka snášeli v džungli a když slepice začala kdákat, prozradila, kde má hnízdo a kam pro vajíčka jít. V hnízdě bylo i 16 vajíček, to byl přepich. Vodu jsem měl přímo ze skal, takových 30 metrů za barákem. Skály byly vápencové a voda byla výborná, ledově studená a čistá. Dělal jsem si citronády z malých citronů. Pokud se jídla týkám, měl jsem se výborně.
Jaké měli mezi sebou vztahy? Byli si navzájem všichni rovní?
Kdepak. Jejich společnost je mimořádně individualistická, víc než americká. A je to také společnost tržní. Jejich ceny se proměňují podle nabídky a poptávky. Tvrdit, že jsou egalitářští, by byl nesmysl. Nikde ve světě jsem ostatně nenašel egalitářskou společnost. Ani mezi Eskimáky. Všechno se to rozbíhalo velice rychle. Začalo to vlastně už v letech 1947 a 8. Nejdřív 5 západních zemí podepsalo Bruselský pakt o hospodářské a další spolupráci, pak vznikla Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci se sídlem v Paříži. Vzniklo Evropské hnutí a v roce 1949 i Rada Evropy. A bylo to právě Evropské hnutí, z jehož iniciativy byla založena Evropská kolej v Brugách, vysoká škola určená k výchově první generace budoucích Evropanů, kteří si měli osvojit určitý nadnárodní pohled na evropskou historii, ekonomiku a politiku, aby později mohli plnit úkoly spojené s navazováním spolupráce v Evropě. Na této škole jsme společně se Zdeňkem Sudou nastoupili v roce 1950 a strávili tam neobyčejně plodný rok.
Jaká byla ve škole atmosféra?
Především úžasně kontrastovala s situací, jakou jsme poznali na vysokých školách v Praze. Odtamtud jsme po roce 1945 znali zmatek. 100 lidí sedících na schodech a minimální kontakt s učiteli, což se z části zopakovalo i v poválečné Ženevě, protože Švýcarsko se pokoušelo absorbovat stovky studentů z mnoha evropských zemí a výuka pak někdy vypadala podle toho. V Brugách jsme se proti tomu ocitli na malé koleji, bylo nás asi 35 a kontakt s učiteli byl každodenní. A co bylo hlavní, vůbec poprvé se tam dali systematicky studovat otázky a problémy společných evropských dějin a hodnot. Žádná organizace, která by se tím zabývala, s výjimkou Mezivládní rady Evropy, neexistovala. Skoro žádná literatura na to téma nebyla, museli jsme ji začít objevovat. Úplně nás to pohltilo. V koleji jsme trávili veškerý čas od rána do večera.
Kdo byli v Brugách vaši nejdůležitější učitelé?
Evropská kolej hrála v mé profesionální kariéře velikou roli především tím, že mě umožnila přístup k literatuře, kterou jsem jen málo znal, za druhé navázáním úzkých styků s desítkami studentů a přátel mé generace z jiných evropských zemí, a za třetí, ne-li především, dík stykům a vlivu několika klíčových osobností evropského intelektuálního světa. Dílo Henriho Brugmanse, prvního rektora koleje, je nemožné definovat v několika větách. Byl jedním z prvních teoretiků nového evropského sjednocovacího procesu, autorem vynikající studie o evropské historii a, co je snad nejdůležitější, byl jakýmsi duchovním otcem těch několika desítek a později stovek studentů, kterým vládl. Člověk úžasného charakteru, schopný doslova se obětovat studentům. Měli jsme k němu kdykoliv přístup, třeba v 10 hodin večer. V Evropu bezmezně věřil a tuto víru na nás přenášel. Jeho filozofie dějin mě ovlivnila na celý život. Zároveň to byl člověk politicky angažovaný, který litoval, že se víc politicky neangažujeme také my. Z dalších osobností byl pro mě jedním z nejvýznamnějších Don Salvador de Madariaga, Španěl žijící v Anglii, autor několika klíčových publikací o kolonizaci a historii Latinské Ameriky, ale také jeden ze zakladatelů evropského hnutí, evropské koleje a její koncepce. Don Salvador měl mimo to zvlášť vřelý poměr k problémům tehdy komunistické střední Evropy a jako málo kdo spojoval humanistické tradice nejrůznějších částí Evropy, od Skandinávie až po Portugalsko. Na koleji působili ovšem také další. Velký francouzský národohospodář François Perrou, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Jan Tinbergen, další Francouz Emmanuel Berl. Jinými slovy, měli jsme mnoho příležitostí, jak proniknout do světa nových myšlenek a rodící se Evropy druhé poloviny 20. století. Důležité pro nás ale byly třeba také časopisy, které vydával Kongres svobody kultury. Psali do nich ti nejlepší lidé a autoři tehdy velmi známých knih, často mimochodem bývalí a náležitě zhrzení komunisté. Vzpomínám si na knihu The God That Failed, Bůh, který zklamal. Byla to antologie vyznání někdejších levičáků, jako byli André Gide, Stephen Spender, Ignacio Silone nebo Arthur Koestler, a kteří popisovali svou osobní zkušenost s komunismem plus důvody, proč se s ním většinou už ve 30. letech na základě moskevských procesů rozešli. Svým přibližně stejně starým kamarádům v exilu jsme tehdy se Zdeňkem Sudou poslali z Brug dopis, ve kterém stálo: Milí přátelé, naše dvoučlenná delegace je zde ve srovnání s vámi mnohými ve výhodě. Protože má o své nejelementárnější potřeby postaráno, může se věnovat plně studiu a zajímavé práci. Nechceme se však z této výsady jen sobecky těšit a přáli bychom si, abyste vy mohli také mít z našeho postavení užitek. Zkusíme tedy jakousi novinku. Budeme vám pravidelně měsíčně dávat přehlednou zprávu o literatuře, kterou jsme zde přečetli a která by vás mohla zajímat. Stejně vás upozorníme i na knihy, které jsme zatím nemohli poznat, ale o nichž nám profesorský sbor podá doporučující kritiku. Se stručnými, ale výstižnými charakteristikami jsme pak začali doporučovat knihy jako A Study of History Arnolda J. Toynbeeho, The Limits and Divisions of European History Oskara Halekyho nebo The Making of Europe Christophera Dawsona.
Prostor jste získávali na stránkách exilového časopisu Skutečnost, mezi jehož zakladatele jste v roce 1949 patřil a kam jste psal až do jeho zániku v roce 1954. V čem byl podle vás význam tohoto časopisu?
Byl to časopis, který si dal za úkol bourání myšlenkových stereotypů a který odmítal nedotknutelnost určitých dogmat v novodobé české historii a politice. Vzpomínám si, že jsme na stránkách Skutečnosti, myslím jako úplně první, problematizovali téma odsunu Němců. Nebyli jsme proti němu, ale už v roce 1948 jsme chápali, že se uskutečnil s celou řadou chyb, které budou mít důsledky v daleké budoucnosti. Byli jsme také mnohem kritičtější než většina lidí k takzvané demokratické nekomunistické politice let 1945 až 1948. I když jen někteří mezi námi si uvědomovali principiální antidemokratičnost Národní fronty, která vyplývala z toho, že některé politické strany byly po roce 1945 zakázány. Myslím, že jsme měli mnohem kritičtější postoj k prezidentu Benešovi než většina poválečných demokratů. Nebyl pro nás hrdinou, spíš člověkem dost problematickým. Myslím, že Skutečnost byla na svou dobu velmi dobrým časopisem. Úroveň její německé a anglické verze, která vycházela pod názvem Demokracia Militanz, ostatně rozhodla o tom, že Sudova a má žádost o přijetí na kolej v Brugách byla posouzena příznivě. Duch časopisu se zrodil především ze zklamání z února 1948.
Jak jste byl v té době vy sám politicky orientován?
Tehdy, ale vlastně možná celý život, jsem se považoval za příslušníka takzvaného levého středu. Doma v Československu jsem volil jenom jednou v roce 1946, a to sociální demokraty. Jejichž legitimaci jsem pak ale na veřejnosti roztrhal, když jsem se dozvěděl o sloučení sociální demokracie s komunistickou stranou. Na západě jsem pak dlouhou dobu volit nemohl, protože jsem neměl státní příslušnost. A když jsem v 60. letech francouzské občanství získal, volil jsem většinou strany, které se hlásily k levému středu, což byla občas nepříjemná situace. Kolegové z akademického světa mě považovali za zatvrzelého reakcionáře a mnoho lidí z emigrace za nebezpečného marxistu.
Jaká byla na koleji v Brugách atmosféra mezi studenty? Mnozí čeští exulanti byli po příchodu na vysoké školy na západě zaskočeni tím, že se ocitli v levicovém prostředí. Stalo se vám něco podobného?
Vlastně po celou dobu mého studia, ale i později v zaměstnání, kdy jsem se skoro neustále pohyboval v akademickém prostředí, jsem se, myslím, nesetkal s člověkem, který by se prohlašoval za přívržence pravice, anebo na to dokonce byl hrdý. To se mi stalo mnohem později, po roce 1989 v Praze. Neznamená to samozřejmě, že lidé na univerzitách byli rovnou komunisté. Většinou se jedná o příznivce takzvané demokratické levice, hnutí, které mělo v 50. letech velkou americkou podporu a pod jehož záštitou vycházela řada vynikajících časopisů financovaných Američany. Francouzský Prévy, německý Monat a anglický Encounter a další. K tomuto umírněnému myšlenkovému proudu ležícímu ve středu nebo lehce napravo od sociální demokracie jsem se počítal i já sám. Nikdy jsem nehájil pravicové teze.
Když jste v Brugách skončil, nepokračoval jste hned dál do Evropy, ale udělal krok stranou. Nastoupil jste do mnichovské redakce Rádia Svobodná Evropa.
Ano, její šéf a zakladatel Pavel Tigrit mě tam angažoval jako ostatně většinu členů ženevské redakce Skutečnosti. Působil jsem tam v letech 1952 a 1953.
Co jste si od rozhlasové práce sliboval?
Vrátil jsem se do stejného světa, na kterém jsme vybudovali i časopis Skutečnost, k přemýšlení o tom, co se vlastně po roce 1945 v Československu přihodilo a proč, a jestli se s tím případně dá něco dělat. Po pár měsících, které jsem strávil v oddělení zpráv, jsem se stal redaktorem rubriky, která se jmenovala Evropa bez železné opony a dvakrát až třikrát týdně přinášela úvahy a informace na téma sjednocování Evropy. Díky práci v rádiu jsem se už od roku 1952 a do konce roku 1953 účastnil pravidelných zasedání Rady Evropy ve Štrasburku a jiných evropských konferencí.
Nastoupil jste do Rádia Svobodná Evropa v době vrcholící studené války, ale zažil jste tam i úmrtí Stalina a Gottwalda. Projevilo se to nějak? Věřili jste třeba víc v možnou změnu poměrů doma? V možnost návratu?
Určitě ne. Všichni jsme cítili, že poměry doma jsou zablokované na mnoho let dopředu.
Jaká byla pracovní atmosféra v redakci?
Řekl bych, že velmi dobrá. Zhoršila se, i když nijak dramaticky, až po konfliktu mezi Peroutkou a Tigridem o to, kdo z nich má vést vysílání. Do té doby tam byla nálada vyloženě kamarádská. Nezapomínejte, že zaměstnanci RFE byli na svou dobu dobře hmotně zajištěni, nesrovnatelně lépe než většina tehdejšího německého obyvatelstva. Měli jsme velmi slušné byty, slušné, i když ne přehnané platy, byli jsme zvýhodňováni při nákupu různého zboží, včetně cigaret. Pro mě byl pobyt v mnichovské redakci významný také po osobní stránce. Krátce po mém příchodu do Mnichova v březnu 1952 jsem se oženil s Věrou Tomsovou, kterou jsem poznal už v Ženevě a která se stala také členem redakce Rádia Svobodná Evropa. Řezně nás vyslechli lidé od CIA. Tam už byli z Čech různí notáblové. Vzpomínám si, že Bohdan Chudoba se tam přel s Vladimírem Krajinou, jestli to doma praskne do třešní nebo do švestek. Během setkání s nimi jsem pochopil, že jsme tu demokracii doma s takovými lidmi prostě museli projet. V té době jsem ještě doufal, že Američané nějak zasáhnou a pomůžou vytvořit třetí odboj, ale když jsem viděl ty diskuse o třešních a švestkách, pochopil jsem, že to bude těžké.
Jak jste si představoval svůj další život v exilu?
Moc konkrétní představy jsem neměl. Emigrace je tragédie, která se vyvíjí v řadě komických incidentů. Když jednou překročíte hranici, stane se s vámi okamžitě velká proměna. Doma jste třeba nemusel nic znamenat, ale pro sebe sama jste byl někdo, měl jste identitu, o které jste nepochyboval, protože pro vás byla prostě samozřejmá. To venku pochopitelně neplatí, po překročení hranice člověk neznamená vůbec nic. Prakticky je tabula rasa. Když se ani mnohým českým politickým veličinám nepodařilo zůstat veličinami v exilu, co si měl počít prostý studentík? První představy o tom, co budeme dělat, jsme si s pár českými kolegy začali dělat ve sběrném táboře potom, co jsme z rádia slyšeli výzvu holandských studentů, aby mladí z Evropy přišli studovat do jejich země. K tomu se přidružilo vyprávění našeho kamaráda v táboře Josefa Havrdy, který s delegací českých studentů v lednu 1948 Holandsko navštívil. Vyprávěl, jak ho tam s dalšími Čechy tahali z jedné univerzitní společnosti do druhé. Všude tekla pálenka proudem a jediné, co tam ti kluci museli dělat, bylo, že četli noviny. Když se Havrda vrátil vlakem do Prahy, zjistil ke své hrůze, že se komunisté zmocnili vlády. Tolik se polekal, že hned zase utekl přes hranice zpátky. A teď jsme seděli v tom německém koncentráku a on nám tam o Holandsku básnil. Mají tam banány a všelijaké jiné dobroty. V Německu se to nezdálo moc perspektivní, měli jsme hlad. Hned vedle našeho tábora byl tábor sudeťáků. Došlo k prvním pranicím. V zemi poraženého nepřítele nebylo dobré býti, a tak, když Havrda nepřestával fantazírovat, řekli jsme si, že to v Holandsku zkusíme. Jeli jsme tři, Havrda, Svašek a já. Ti dva jsou dnes už neboštíci. Svašek to byl chlapec z Brna, šel pak studovat inženýrství do Delftu. Protože byl scout, tak jsme mu řekli, ty nám najdeš cestu. Oficiálně, bez dokladů, to samozřejmě nešlo. Přijeli jsme na hranici, jmenovalo se to tam Kaltenkirchen, a poslali jsme ho napřed. Čekali jsme a nikde nikdo. Řekli jsme si, že se mu asi povedlo přejít a usoudil, že by byl blbec, kdyby se vracel zpět do Německa. Tak jsme šli na vlastní pěst, všude byly anglické a německé nápisy pozor, blížíte se k hranici, tak jsme si říkali, že jsme na správné cestě. Nakonec jsme přelezli ostnatý drát a vstoupili do takového lesíka, kde jsme spatřili nápis v holandštině. Vstup zakázán podle článku 461 občanského zákona. Byli jsme tam. Pokračovali jsme ještě kousek do Techelen a tam jsme se přesně na velikonoční neděli 28. března hlásili na policii. Byli tam na nás ohromně milí, dali nám najíst, povídali si s námi, takže jsme i hned cítili, tady jsme v zemi, která byla taky obsazená Němci, tady taky vědí, jaké to bylo pod čižmou nacistickou. Hned tím vzniklo jakési bratrství. Jenže policie nás musela předat pohraničnímu četnictvu a tam to bylo jiné. Řekli nám, vy jste tady nedovoleně přešli hranici a my vás teď budeme muset poslat zpátky. Vypadalo to dost zle. Naštěstí se v té době různým způsobem dostalo do Holandska Čechů víc, takže se zpráva o tom octla až v holandské vládě. V té době tam ještě všichni měli v paměti ohromný šok, který vyvolal náš komunistický puč. Holandská veřejnost pod dojmem pražských událostí organizovala fond na podporu uprchlých studentů a tak dále. Takže se vláda o velikonočním pondělí sešla na zvláštní schůzi, aby rozhodla, co s námi. A přišla se šalamounským rozsudkem. Češi, kteří do země přišli o svátcích, od Velkého pátku do velikonočního pondělí, smějí až na další zůstat v zemi. Ti, kdo přišli předtím nebo potom, budou odsunuti do Německa. Přihodilo se to mému drahému příteli Josefu Košelkovi, který měl pech, že přes hranici šel už na zelený čtvrtek. Tak toho nemilosrdně vrátili zpět do Němec. Dostal se do Krefeldu a ten byl pod anglickou správou. Angličané ho postavili před soud a za nedovolený přechod hranic od nich dostal 3 měsíce vězení. Nakonec ho odtamtud osvobodila delegace holandských studentů, takže se dostal na západ podruhé a mohl vystudovat medicínu. První 3 měsíce jsme zde strávili v kasárnách hraniční stráže, ale nebyla to žádná internace, měli jsme dost svobody. Když jsme chtěli ven, mimo kasárna, šel s námi ze začátku četník s puškou a bajonetem. Místní obyvatelstvo nás, myslím, pokládalo za nějaké vyvrhele. Brzy se to ale podalo. Přihlásil se nám řídící učitel v penzi, který zadarmo vyučoval holandštině. Díky němu po těch měsících, když nám konečně dovolili jít do vnitrozemí a studovat, jsme uměli holandsky natolik, že jsme s Havrdou mohli chodit na přednášky a dělat si tam poznámky, stejně jako jsme to dělávali v Praze.
A na kterou univerzitu jste nastoupil?
Řekli nám, že si můžeme vybrat. Podíval jsem se na mapu a vybral jsem si Leiden. Bylo to město se známou univerzitou a zároveň to bylo blízko moře. Myslel jsem si, že když tam budu bydlet, budu se občas moci koupat v moři, což pro mě jako vnitrozemce byla naprostá senzace. Jenže v Leidenu neměli stolici novějších dějin, které jsem chtěl studovat, ta byla v Utrechtu. A právě z Utrechtu nás nakonec skontaktoval profesor Willem Pompě, věhlasný právník. Bydleli jsme my Češi v dalším táboře umístěném v jednom zámku a on tam dorazil na takovém předpotopním bicyklu dvoumístném, on vpředu a jeho dcera vzadu a oba do toho šlapali, až se z nich kouřilo. A tento profesor Pompě se nás vyptával, kam chceme jít. Hodně Čechů chtělo tehdy do Amsterdamu, protože to bylo největší město. Myslím ale, že se tam potom nikdo z nich nevyvedl, velkoměstských svodů bylo moc. Pak přišla řada na mě. Viděl jsem, jak se profesorovi prodlužuje tvář, když pořád slyší Amsterdam, Amsterdam, a protože nerad zarmucuju lidi, řekl jsem třeba Utrecht. Hned zaplesal. Nějaký studentík mě tam pak dovedl k profesorovi Brantovi, jenž učil nejnovější dějiny. Domluvili jsme se rychle. Ukázal se mu český text disertace a jemu vzplanuli oči, protože v Utrechtu začal krátce předtím a toužil mít brzy nějaké ty promovendy. Takhle jsem se dostal do Utrechtu. A už jsem odtamtud nikdy neodešel, asi v reakci na tu překotnou emigraci. Jsem takový zápecnický český Honza. V Utrechtu jsem se zabydlel, dokončil studium, promoval summa cum laude, stal se vědeckým spolupracovníkem první třídy, hlavním vědeckým spolupracovníkem, v roce 1960 docentem, venia docendi, roku 1964 lektorem a o 3 roky později řádným profesorem východoevropských dějin.
Jaké byly na Utrechtské univerzitě poměry?
Jako historik jsem to měl snazší než někteří jiní. Hodně zkoušek mi tam uznali z mého pražského studia. To pražské kolokvijní vysvědčení, kolek, štampilka, na ně udělalo ohromný dojem. Kdybych jim vykládal, jak jsem k těm různým kolokvijním papírům přišel, vzpomínám si na Patočku. Co bylo hlavní, když chtěl člověk udělat u Jana Patočky kolokvium? Na první otázku, kterou vám položil, říct nějakou nehoráznost. Načež on se zamyslel, co vy jste tím vlastně chtěl říci? A teď už samomluvně improvizoval dobrou čtvrthodinu a vykládal, co jste tak pod tím mohl myslet a proč by to bylo dobré, proč by to nebylo dobré. Načež se podíval na hodinky, a promiňte, pane kolego, že vás zdržuji, dejte mě to lejstro, výborně. A šlo se. Pražská kolokvijní vysvědčení jim zde imponovala a já jsem jich měl hodně. Kdybych vám ukázal svou utrechtskou doktorskou bulu, uznala byste, jak je to ubohé lejstro ve srovnání se všemi těmi českými dokumenty. Hromadu zkoušek mi uznali, takže jsem tady prakticky studoval jenom 1,5 roku. Ale bylo to jiné studium, nežli v Praze, intenzivní. Člověče zlatá, bylo tady 30 studentů historie. Vešli jsme se do jednoho kamrlíku. Na těch 30 lidí připadlo 5 řádných profesorů a několik dalších mimořádných. 5 študáků na profesora. To byl kontakt. Něco úžasného. Já jsem měl už zmíněného Konráda Branta a pak profesora Petra Gajla. To byla světoznámá veličina na moderní dějiny. Napsal zajímavou studii Napoleon pro a kontra a víc zajímavých děl. Ale snad nejdůležitějším jeho dílem jsou Oranští a Stuartovci. Ten si mě velmi oblíbil. Později mi jeden holandský historik, který se Gajlem a jeho dílem zabýval a znal jeho korespondenci, citoval, co o mě napsal svému kolegovi Rainierovi do Londýna. Podle něho jsem byl il divino boemo. Člověku se až vrážel rumínec do tváře, když to četl. U Gajla jsem dělal ústní zkoušku z nizozemských dějin. Hodinu jsem u něj pobyl. Prakticky jsem všecko věděl až na jednu maličkost. Jak byly složeny provinciální stavy v Overijsselu a kolik tam bylo šlechticů a kolik městských. To jsem mu neřekl úplně jasně. Nakonec mi dal nejvyšší známku a když to lejstro podepisoval, viděl jsem, že slzí. Úžasně mě to dojalo.
Jak jste v září 1948 přešli hranice?
Jeli jsme autem někam na Šumavu. Jako skaut jsem se těšil na to, že půjdeme lesem a na podobné věci. Setkali jsme se tam s člověkem, kterému můj otec, pokud vím, předem zaplatil dost peněz, a ten nás pak vedl celý den. Večer pak řekl, teď se vrátím, a ukázal kam si dopředu, kde prý jsou hranice. Otci bylo 64 a bylo štěstí, že byl stejně jako já fyzicky zdatný, protože jsme pak šli ještě celou noc a celý další den směrem, který nám ten muž ukázal. Až jsme z ničeho nic v lese uslyšeli německou řeč. Nějakou dobu jsme pak pobývali v Řezně, potom ve Wiesbadenu a pak už jsme se přesunuli k našim příbuzným. V tom byla asi hlavní výhoda, kterou jsme měli proti jiným lidem, že nás uvítalo a podpořilo mnoho našich německých příbuzných.
Jak vypadaly vaše existenční začátky v Německu?
Všechno tam bylo po válce rozbité. Vzpomínám si, že když jsme se ocitli v Mnichově, bylo možné okem dohlédnout od nádraží téměř až k univerzitě, tedy přes celé historické centrum města. Všechny budovy byly srovnané se zemí. Díky příbuzným jsme se mohli ubytovat v jednom velkém zámku v jižním Německu, takže nás většina nepříjemností vlastně minula. Mohli jsme si tam žít, obklopeni Němci a zároveň odříznuti od nich, jako takový malí čeští nacionalisté. Za války jsme v tom cizím jazyce nechtěli mluvit a nechtěli jsme být ani spojováni s oficiálním němectvím, jak se prezentovalo za Hitlera. Když k nám chtěli přijet na návštěvu příbuzní z Německa, otec vždycky říkal, můžeš přijet, ale ne v uniformě. Náš český nacionalismus se projevoval třeba tím, že jsme se s mladším bratrem neustále vyptávali příbuzných, kteří sloužili v německé armádě, proč vedou tu zločineckou válku. Sotva takovým otázkám rozuměli, naše české myšlení se totiž s jejich německým dost míjelo. Na druhé straně už jsem tehdy četl nejrůznější německé autory. Vzpomínám si třeba, že jsem tehdy začínal s Kantovou kritikou čistého rozumu a žádný zvláštní prožitek okolního německého světa či němectví jsem neměl. Později už jako prezidenta Mnichovské univerzity se mě lidé dost často ptali, odkud vlastně jsem, a já jim odpovídal, jsem rozený Čech, americký občan a doživotní bavorský úředník. Pojem český exulant jsem tedy nevnímal jako něco, co by se mě bytostně dotýkalo.
Kde jste začal studovat?
Potom, co jsme půl roku bydleli v Německu u příbuzných, jsme odešli do Švýcarska, kde jsem udělal maturitu. Protože mý rodiče tehdy neměli dost peněz, aby mě mohli podporovat, zaplatili mi další studium příbuzní. Nejdřív jeden semestr na univerzitě v Erlangenu a pak hlavně ve Freiburgu ve Švýcarsku. Mým nejlepším a nejvlivnějším učitelem filozofie tam byl polský dominikán Józef Maria Bocheński. Vedle římského jezuity Vetra byl tehdy největším logikem a zároveň asi hlavním specialistou na současnou, jak jsme tehdy říkali, sovětskou filozofii. Bocheński mě přivedl k zájmu o marxistické filozofické myšlení.
Jaká byla v té době atmosféra na vysokých školách ve Švýcarsku?
Musím předeslat, že jsem studoval na katolických vysokých školách. Když jsem skončil gymnázium, rozhodl jsem se nejdřív, že budu jezuitou. Jedním z důvodů bylo, že jezuité tehdy měli jednu z nejlepších výuk filozofie na světě. Nakonec jsem se jezuitou nestal, místo toho jsem potkal svou budoucí paní. Ačkoliv jsem se u jezuitů už přihlásil, zasnoubil jsem se s ní a jezuitům jsem odřekl. Asi bych býval byl pochybným jezuitou. V Erlangenu Na začátku jsem kromě filozofie poslouchal i nejrůznější další předměty, například archeologii. Ve Freiburgu už byla atmosféra úplně jiná, tamní univerzita byla vědomě silně katolická, veškerou filozofii a teologii tam učili dominikáni. Jednalo se o tomistickou filozofii v nejužším smyslu a předtím, abych se tam i já stal jednostranným tomistou, mě nakonec zachránil už zmíněný Bochenský. Byl to takový rebel tehdy, učil nás třeba, abychom až poté, co velké filozofy pochopíme tak dobře, až jim propadneme, je začali kritizovat. Chtěl nám tím naznačit, že ve filozofii nikdo není nedotknutelnou autoritou, že každá pravda podléhá dalšímu spekulativnímu myšlení. Politika tehdy na švýcarských univerzitách neměla místo, ostatně stejně jako na amerických. Takové to bylo všude až do poloviny 60. let. V 50. letech jsme se zajímali o vývoj v Sovětském svazu, přemýšleli jsme nad ruskými texty a podobně, ale o nějakém univerzitním levičáctví tehdy ještě nebyla řeč. Univerzita ve Freiburgu byla konzervativní a pěstovala se tam čirá věda. V Německu existovalo jen pár výjimek, třeba když se na konci 40. let v Německu začal zkoumat mladý Marx. Hledala se určitá alternativa k tomu, co se hrnulo od východu. Šlo však o příliš abstraktní myšlení, které se nemohlo projevit v praktické podobě politického levičáctví. Také ti, kdo se později v 50. letech dostávali k marxismu například oklikou přes Sartra, byli jednotlivci, intelektuálové a nešlo jim většinou o manifestaci politických postojů. Nebezpečným se stal až objev bolševického levičáctví, který v 60. letech vedli lidé, jako byl například Adorno. Ale mluvit například dnes o rozdílech mezi pravicí a levicí už nemá moc velký smysl. Skutečnost je mnohem složitější.
Znal jste se v 60. letech jako odborník na marxistickou filozofii i s českými marxistickými filozofy?
Osobně jsem znal dobře Karla Kosíka, Milana Machovce jen z četby. Musíte si představit, jak takový výzkum české marxistické filozofie zahájený na přelomu 50. a 60. let mohl vypadat. Ze všeho nejvíc se to podobalo egyptologii. Většinou jsme nacházeli jenom fragmenty, záznamy a útržky diskusí a museli jsme teprve hádat, o co v těch diskusích šlo. Později jsem zjistil, že mnohé skutečnosti jsem si vyložil špatně.
Kontaktovali vás někdy představitelé tajných služeb, ať východních či západních?
Měl jsem styky s německou státní bezpečností v době, kdy jsem byl rektorem v Mnichově. Tehdy platil zákonný zákaz, aby na univerzitě učili lidé, kteří jsou nepřáteli ústavy. Několikrát se stalo, že jsem jim zavolal a řekl, prosím vás, mám tady takový a takový případ, co mám dělat? A oni téměř vždy odpověděli, není to nic vážného, přijměte toho člověka. Vlastně jsem v tom ohledu zažil jen jeden mimořádný případ. Měli jsme v Mnichově jednoho docenta, poměrně neschopného člověka, který k nám přišel z východního Německa, u nás pak vystudoval a habilitoval se. Vodil pak turistické výpravy do různých zemí, mimo jiné také do Čech. Jednoho dne ho v Čechách chytili a odsoudili na několik let. Když se po propuštění vrátil, vypravoval, že když ho vyslýchali, věděli tam o něm a o nás všechno. Pochopili jsme, že nejpozději během takzvané studentské revoluce u nás komunisté rozmístili špiony, kteří do své centrály hlásili nejpodivnější detaily.
Když jste se v roce 1967 vrátil do Evropy, nastoupil jste na největší německé univerzitě v Mnichově.
Ano, ano, ano. Převzal jsem tam nejdřív stolici politické teorie a filozofie, což pro mě bylo vlastně dost trpké, jak už jsem řekl. O politiku jsem se nikdy moc nezajímal. Politickou filozofii jsem vždycky považoval za něco, co se podobá žvanění. Ve Spojených státech jsem učil teorii poznání a dějiny filozofie, metafyziku. A to se teď změnilo. Když propukla studentská revoluce, začal jsem tedy tím, že jsem vypsal přednášky o Marxovi. Předtím se o něm v Německu nikdy tímto způsobem neučilo. Všichni levičáci si to nadšeně zapsali, protože zřejmě očekávali, že s nimi budu sdílet ducha doby. Průběh seminářů byl dost chaotický. Revoluce kulminovala, takže studenti sebou například vodili psy, ženy tam byly poloobnažené, skoro všichni kouřili a tak dál. Na druhé straně diskuse, které přitom vznikly, byly často dost zajímavé. Vzpomínám si, že jednou jsme diskutovali 3 hodiny o tom, jestli by dnes byla v Bavorsku možná marxistická revoluce. Mí studenti hltali levičácké publikace. Vždycky, když jsem přicházel do semináře, měl jsem hrozný strach, že jsem ty poslední novinky ještě nepřečetl. Mí studenti už tam na mě čekali a zkoušeli mě pak z mých znalostí.
Jak jste se stal rektorem Mnichovské univerzity?
Kromě těchto legrací se na fakultách začaly odehrávat ošklivé věci. Zvlášť od chvíle, kdy se studenti rozhodli bojkotovat výuku. Protože jsem tam byl jediným učitelem, o kterém se mělo za to, že rozumí marxismu a může tedy být schopen s těmito lidmi komunikovat, objevila se od někud myšlenka, abych se stal rektorem, což se potom v roce 1971 stalo. Bylo mi teprve 40 let, na představeného největší univerzity v Německu, v té době tam studovalo okolo 35 tisíc lidí, to byl věk neobvykle nízký. Působil jsem pak jako rektor a prezident univerzity v Mnichově 11 let.
Musel jste ve své nové funkci řešit revoluční situace, které nastávaly?
Samozřejmě. A bylo to pro mě obtížnější než dřív také, protože studenti, kteří mě až do té doby bez problémů uznávali jako profesora, s kterým mohou při přednáškách volně diskutovat, mě z ničeho nic začali vnímat jako protivníka a reprezentanta instituce, kterou nenávidí. Stáli jsme teď proti sobě. Mou starostí bylo, aby výuka běžela, kdežto mnozí studenti ji chtěli bojkotovat. Byl to jiný typ studentské revolty než v Praze, kde studenti vystoupili proti komunistickému režimu. V Německu šlo o boj s konzumní společností. Mnoho revolucionářů pocházelo z bohatých rodin. Vzpomínám si, jak jsem v jednom luxusním mnichovském lahůdkářství spatřil svého studenta, přijel tam v Porsche, dlouho si vybíral sýry a pak s nimi odjel na fakultu, kde pak už sytý pokračoval v revoluci. Měl jsem pocit, že důvodem k revoluci u těchto lidí je, že se nudí, protože se jim daří až příliš dobře. Hodně také prožívali válku ve Vietnamu, ačkoliv se jich moc netýkala. Najednou byli skoro všichni nasměrovaní proti Americe. Trvalo 2-3 roky, než hlavní vlna studentské revoluce opadla. Jednu z nejnepříjemnějších situací jsem jako rektor zažil v roce 1974. Pár levičáckých studentů se tehdy v Mnichově skutečně zbláznilo a začali v hlavní budově s rozbíjením přednášek, házeli po učitelích rajčata a tak dále. Když se o to jednou pokusili na mé přednášce, okřikl jsem je, v roce 1930 byste všichni šli s Hitlerem. Dodnes si myslím, že jsem měl pravdu. Když události začaly přerůstat únosnou mez, rozhodl jsem se, že zajdu za mnichovským policejním prezidentem a zeptám se ho, co mám dělat. Dotázal se, kolik revolucionářů tam máte. Já asi 300. A on, tak to vám pošlu 700 policistů. O 2 dny později přijeli. Vypadalo to jako při převratu někde v Jižní Americe. Jeden vůz najížděl po druhém a z nich vyskakovali ozbrojenci. Během týdne z univerzity vzbouřené studenty vytlačili, takže univerzita pak byla nějakou dobu plná policistů a levičáci stáli venku a provolávali svá hesla odtamtud.
Jak na postup, který jste zvolil, reagovala veřejnost?
Pár týdnů jsem byl tehdy v Německu považován za hrdinu. Podobné vzpoury se odehrávaly na všech univerzitách, ale my jsme byli první, kdo proti nim zakročil a kdo s celou tou katastrofou skoncoval. Přitom jsem si pochopitelně byl vědom, jaké jsem měl neobyčejné štěstí. Kdyby se jedinému z těch studentů stalo, že by na útěku před policií třeba spadl ze schodu a zlomil si vaz, byl bych pro všechny vrahem. Abych se uživil, začal jsem si přivydělávat v jedné malé londýnské firmě, která vyráběla hračky. Patřila dvěma předválečným židovským uprchlíkům a já byl jedním z jejich dvou zaměstnanců. Vyráběly se tam i různé smetáčky a krbová košťata, jejichž ze dřeva vysoustruhované rukojeti se pak ročně malovaly. Měly vypadat jako londýnský policajt, zdravotní sestra a podobně. Jako své malíře jsem zaměstnal pár bývalých československých politiků, kteří v Londýně neměli co na práci. Pytle plné zboží jsem jim vždycky vozil podzemní dráhou. Tímto způsobem jsme si společně přivydělávali tak 3 nebo 4 měsíce, než jsem udělal přijímací zkoušky na londýnské univerzitě.
Jakým způsobem jste platil školné?
I v tom jsem měl štěstí, protože právě tehdy byla v Anglii obnovena činnost instituce, která se jmenovala Czechoslovak Trust Fund. Vznikla za války, kdy hospodařila s příspěvky vybranými od dobrovolných dárců a určenými na podporu exilu. Teď, pod dohledem britského ministerstva vnitra, začal fond podporovat československé uprchlíky. Pro mě to znamenalo, že jsem od fondu po několik let dostával stipendium, jako kdybych byl anglickým studentem, a fond mi hradil i všechny univerzitní poplatky. Dohromady to každý rok dělalo skoro 500 liber, což v té době bylo opravdu hodně peněz. Tuto podporu pobíralo několik desítek českých a slovenských studentů, ale i pár našich exilových politiků, pro které to v jejich často pokročilém věku byla podpora, která jim zachránila život.
Jak se vám vedlo na vysoké škole?
Kromě přednášek na Londýnské univerzitě jsem začal docházet ještě na School of Slavonic and East European Studies, kterou za první světové války v Londýně založili Robert Seaton Watson a T.G. Masaryk. Místo práv jsem si teď ale zvolil historii. Z asi 6 možností, které se mi ke studiu nabízely, jsem si vybral historii Evropy. Ta doba pro mě měla několik zvláštností. Tou hlavní bylo, že jsem se jako uprchlík z komunistické části Evropy opět ocitl mezi studenty, z nichž většina byla buď členy anglické komunistické strany, nebo s ní sympatizovala. A totéž platilo i pro nemalou část učitelů. Mladá anglická generace byla v té době dost vlevo. Nezapomínejte, že to bylo za vlády laboristické strany, kdy se v zemi hojně znárodňovalo. Z mých učitelů na Londýnské univerzitě mě zaujali především 2. Na prvním místě to byl medievalista Reginald Betts. Na celý život mě ovlivnil tím, že na mě uplatnil systém výuky, jaký se stále používá v Oxfordu. Vídali jsme se jen hodinu týdně. Zadal mi vždy jako úkol, abych napsal esej na určité téma. Když týden uplynul, svou práci jsem mu přečetl a spolu jsme o ní diskutovali. Jenom my 2 týden co týden, celé 2 roky. Pokládám to za nejužitečnější školu ve svém životě. Vážil jsem si toho, že jsme se později s Betsem stali přáteli. Druhým mým důležitým učitelem byl Gustav Johannes Rénier. Byl profesorem holandské historie, ale proslavil se už před válkou, když vydal velmi kontroverzní přednášky o evropské historii. Staré anglické univerzity byly a dodnes jsou založeny na rezidenčním systému. To znamená, že studenti a někdy i učitelé bydlí společně v univerzitním areálu a nic nebrání jejich každodenním stykům. Rozloha Londýna způsobila, že studenti univerzitu navštěvovali jako úřad, kam se dochází a kde se pracuje od 9 do 5, pak se vyprázdní. Když se historik Ellen Taylor rozhodl, že bude v Oxfordu přednášet například v 8 hodin ráno, věděl, že bude mít posluchárnu plnou, kdežto na Londýnské univerzitě by se mu to nepodařilo.
Kam jste se rozhodl jít ze školy?
Na Londýnské univerzitě jsem strávil 4 roky. Když jsem ji v roce 1953 opouštěl, atmosféra už byla změněná, náklonnost k Sovětskému svazu a komunismu byla pod tíhou skutečností pryč. V té době jsem se dozvěděl, že na Oxfordské univerzitě otevřeli novou kolej. Založil ji francouzský obchodník a filantrop Antoine Bess. Z téměř 2 milionů liber, které věnoval, vznikla oxfordská St. Anthony College, zaměřená na společenské vědy a hlavně na moji oblíbenou evropskou historii. Kolej měla svůj propracovaný systém podpory zahraničních studentů, k nímž jsem v té době stále patřil, a v době, kdy jsem opouštěl Londýnskou univerzitu, tam scháněli někoho, kdo by se v rámci postgraduálního studia zabýval habsburskou monarchií.
Jaké to bylo přijít na počátku 50. let do Oxfordu?
Ještě než se to stalo, měl jsem dost práce s tím, abych vůbec udělal závěrečné zkoušky na Londýnské univerzitě. Jsou těžké i dnes, ale tehdy to byly opravdové galeje. Mluvená část byla minimální, těžiště bylo ve zkouškách písemných. Písemka z každého z 10 předmětů zabrala 3 hodiny a to všechno bylo potřeba stihnout za 5 dní od pondělka do pátku. Když jsem poslední den přišel domů, padl jsem do postele a spal 26 hodin. Tento typ zkoušky testuje kromě jiného i fyzickou výdrž. V Anglii doslova platí, že uspějí jenom ti, kdo jsou kromě svých znalostí zdatní i fyzicky. Ale Oxford představoval opravdový zlom. Byl jsem postgraduální student na nejlepší anglické univerzitě a k tomu na nové koleji. Když jsem počátkem října 1953 poprvé vystoupil v Oxfordu, před nádražím stál přednosta stanice, na sobě předpisový morning coat a připravený odbavit mě stejně jako frontu studentů k taxíkům, které nás měly odvést do našich kolejí. Vždycky, když vyvolal název příslušné koleje, předjel vůz, do něj nasedli 3 studenti i se zavazadly a tak dále. Čekal jsem a čekal, kdy se konečně ozve název mé koleje, ale nakonec jsem pochopil, že ji tady ještě nikdo nezná. Až když jsem si vzal sám taxi a řekl řidiči jméno blízké hospody, tak mě tam zavezl. Na St. Anthony's se mi hned od začátku líbilo, všechno tam totiž bylo dobrodružné, nezavedené. Začal jsem tam připravovat svou doktorskou práci, ve které jsem rozebíral příčiny rozpadu habsburské monarchie a pozoroval jsem život kolem sebe.
Jak se stalo, že jste začal samostatně publikovat?
Brzy po ukončení St. Anthony's se přede mnou objevil skutečný badatelský problém. Ve Woden Hall, venkovském sídle vzdáleném asi 30 mil od Oxfordu, tehdy britská vláda shromáždila dokumenty ukořistěné po skončené válce z německých archivů. Celkem jich tam bylo v dřevěných barácích napěchováno 400 tun. Tým historiků měl tento archiv zpracovat a pořídit z něj edici těch nejzajímavějších dokumentů vztahujících se k německé zahraniční politice, zvláště v době před druhou světovou válkou a během ní. 3 američtí, 3 francouzští a 3 britští historici, mezi nimi já, měli z toho obrovského množství vybrat únosných zhruba 5% a nechat je přeložit. Všechny se dali ofotografovat, tenkrát už existovaly mikrofilmy. Kopie těchto dokumentů dodnes patří k inventáři Londýnského národního archivu. Jako člen tohoto týmu historiků jsem ve Woden Hall strávil skoro 2 roky života. Přes den jsme vždycky bádali v archivu. Ve 4, když skončila práce, nám naše německá kuchařka udělala skvělý kopřivový salát a pak bylo volno. Bydlel jsem tak říkajíc nad kšeftem. V malém zámečku uprostřed fádního středoanglického venkova. Daleko široko nebylo nic, nemohl jsem se pohnout z místa, protože jsem neměl vůz. Strávil jsem dlouhé večery tím, že jsem začal procházet krabice s dokumenty. Zvolil jsem si své vlastní výzkumné téma – německo-ruské vztahy. Z toho, co se původně zdálo rutinou, se nakonec stala nesmírně dobrodružná výprava do minulosti. Brzy jsem totiž pochopil, že jsem na stopě zjištění, kdo a s jakým úmyslem podpořil říjnovou revoluci v Rusku.
Byl jste zřejmě první, kdo na západě publikoval ověřené dokumenty týkající se této ožehavé otázky. Co jste přitom cítil?
Poprvé v životě jsem si uvědomil, jak může být honba za historickými materiály vzrušující. Počínaje rokem 1915 se přede mnou začalo rýsovat drama, rozvíjené vlastně jediným člověkem v blízkosti německého ministerstva zahraničí. Jmenoval se Alexander Helbhand a v německé sociální demokracii, jejímž byl členem, měl přezdívku Parvus. V roce 1915 tento přítel Trockého a Rozy Luxemburgové vymyslel plán, jak cílevědomou socialistickou a národní agitací rozvrátit stabilitu carské říše. Německá vláda, obeznámená s plánem, začala od té chvíle uvažovat o tom, zda opravdu podpoří své úhlavní třídní nepřátele, ruské bolševiky. Naplno se tato podpora rozjela během roku 1917 a bez velkých oklik vedla přes říjnovou revoluci vlastně až do konce války.
V polovině 50. let, uprostřed studené války, muselo jít o dost výbušné téma.
Překvapen výmluvností dokumentů, které jsem našel, myslel jsem si, že stačí je vydat. V dobrém překladu a v zavedeném nakladatelství. Domníval jsem se, že profesionálně připravená edice zapůsobí prostě svou autenticitou a výmluvností. Člověk však míní a pán Bůh mění. Jak se mělo zanedlouho ukázat, byl jsem v tomto ohledu naivní. Když dokumenty vyšly pod názvem Germany and the Revolution in Russia from 1915 to 1918 v létě 1958 v nakladatelství Oxford University Press, zaútočil na ně v komunistickém listě Daily Worker starý známý Andrew Rothstein. Nazval svou recenzi Tvrzení pana Zemana chybí důkazy a odmítl mou knihu se vším všudy, protože urazila komunistické hnutí v samých základech.